ефіры «Свабода» у Менску 6 раніцы у працкай студыі навіны Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Масавыя антыўрадавыя акцыі пратэсту маюць пачацца сёння ў Тбілісі. Апазіцыя заявіла, што збіраецца пратэставаць супраць кіравання прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі штодзень, пакуль той не падасць у адстаўку. Саакашвілі жорстка разагнаў падобныя акцыі ў лістападзе 2007 году і быў пераабраны праз два месяцы. Апазіцыя абвінаваціла яго тады ў фальшаванні. На сённяшні дзень у дзейнага ўрада нашмат слабейшая пазіцыя, галоўным чынам з-за няўдалай вайны з Расіяй і аддзялення дзвюх расійскіх грузінскіх правінцыяў паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Каманда амерыканскага пажарнага кацера, які быў захоплены непадалёку ад самалійскага берага, здолела ізноў узяць кантроль над караблём. Піраты, аднак, працягваюць утрымліваць у закладніках капітана карабля на выратавальным чоўне. Паводле Пентагону, на дапамогу пажарнікам ужо быў пасланы эсмінец. Сакратар ЗША Гіларі Клінтон заклікала міжнародную супольнасць прыняць супольныя меры для змагання з піратствам. Прэзідэнт Малдовы Уладзімір Варонін абвінаваціў суседнюю Румынію ў падбухторванні з абурэння ў Кішанёве пасля абвяшчэння перамогі камуністаў на парламенцкіх выбарах у краіне. Малдова адклікала свайго амбасадара з Румыніі і загадала румынскаму амбасадару пакінуць краіну на працягу 24 гадзін. Малдаўская паліцыя ўчора ізноў узяла пад кантроль будынак парламенту і прэзідэнцкага палацу ў Кішынёве, у які раней уварваліся пратэстоўцы. Падчас шматтысячных пратэстаў супраць перамогі камуністаў на парламенцкіх выбарах каля сотні чалавек атрымалі траўмы. Апазіцыя закідае кіраўнай камуністычнай партыі фальсіфікацыю вынікаў галасавання, але назіральнікі АБСЕ зазначылі, што, нягледзячы на адзіночныя парушэнні, выбары былі ў цэлым справядлівымі. Прэм'ер-міністр Італіі Сільвія Берлусконі паведамляе, што колькасць загінулых ад землятрусу павялічылася да больш як 260. Працы выратавальнікаў перапыняліся паўторнымі сейсмічнымі штуршкамі, якія выклікалі дадатковыя абвалы абломкаў. 17 тысяч людзей застаюцца без жытла. Былы кубінскі лідар Фідэль Кастра назваўся ў сустрэчу з амерыканскімі заканадаўцамі выдатнай і заклікаў Вашынгтон працягваць адносіны з Гаванай. Кітайская дзяржаўная прэса паведамляе, што тыбецкі суд асудзіў да вышэйшай меры пакарання двух чалавек, якія меліся ўдзельнічаць у акцыях пратэсту ў сталіцы правінцыі Лгасі ў мінулым годзе. Яшчэ два чалавекі атрымалі той жа прысуд, але з адкладзеным тэрмінам выканання. Пратэсты выбухнулі ў краіне перад адкрыццём пекінскай алімпіяды. Шэсць магутнейшых сусветных дзяржаў абмеркавалі ў Лондоне магчымасць пераканаць Іран спыніць сваю ядзерную праграму. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Вольга Караткевіч. Зараз пра падзеі ў Беларусі і ў свеце больш падрабязна. Аб неабходнасці стварэння адзінай з Расіі рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны заявіў генерал-маёр Ігар Азаронак, камандуючы ваенна-паветранымі сіламі і войскамі супрацьпаветранай абароны Беларусі. Сёння ў Гомельскім абласным судзе распачаты допыт сведкаў у гучнай крымінальнай справе па факце забойства аднавяскоўцамі жыхара вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну Мікалая Макарэвіча. Яго падазравалі ў падпалах пабудоў аднавяскоўцаў. Сітуацыя ў Малдове, ці магчымы там украінскі і грузінскі сцэнары? Гэта ды іншы на працягу нашай праграмы, але пачынаем беларуска-расійскімі дачыненнямі. Афіцыйны Менск звінаваціў Расію ў невыкананні дамоўленасцяў, дасягнутых у пытанні паставак расійскага газу. Расійскі бок заяўляе, што Беларусь павінна плаціць за газ адпаведна з кантрактнай цаной, якая прадугледжвае штоквартальную карэкцыю. Чаму менавіта цяпер узніклі гэтыя спрэчкі? Алесь Дашчынскі.
Паводле кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі, нягледзячы на дасягнутыя дамоўленасці з расійскім прэзідэнтам, расейцы заяўляюць, што 150 даляраў за 1000 кубаметраў гэта малавата. Сёння прадстаўнік амбасады Расіі Андрэй Кузнецоў заявіў, што 150 даляраў у студзені-верасні, як прапануе беларускі бок, гэта азначае разваліць кантракт. Таму цана на газ для Беларусі ў першым і другім кварталах і далей будзе адпаведнай кантракту. Беларусь павінна плаціць згодна з кантрактам, і кошт газу павінен штоквартальна карэктавацца. Таксама спадар Кузнецоў абверг заяву Лукашэнкі, што Расія нібыта выставіла Беларусі штрафы за нявыбарку газу ў мінулым годзе, хоць санкцыі маглі скласці некалькі дзесяткаў мільёнаў даляраў. У «Газпроме» ад каментароў адмовіліся. Чаму менавіта цяпер паміж Беларусю і Расіяй узніклі газавыя спрэчкі, хоць ад пачатку году бакі заяўлялі пра поўнае паразуменне ў справах паставак. Паводле эканамічнага аглядальніка газеты «Беларусы і рынак» Тацяны Манёнак, згодна з палітычнай дамоўленасцю, Беларусь будзе плаціць за газ, зыходзячы з сярэднегадавога, а не квартальнага кошту.
Прэтэнзіі з расійскага боку яны абсалютна справядлівыя, але ж перш чым іх прад'яўляць, трэба было ж публічна агучыць, не за кулісамі, умовы паставак газу, якія яны ёсць, а не мікшыраваць гэту праблему дзесьці там за палітычнымі кулісамі. Палітычныя дамовы гэта не толькі для Беларусі нейкі крок насустрач, але ж і пэўна патрабаванне. Можна меркаваць, што беларускі бок не выконвае сваіх гэтых дамоў, і таму гэта выклікае вялікую незадаволенасць расійскага боку. Калі б, напрыклад, пытанне аб прызыне паўднёвай Асеціі і Абхазіі ўжо было вырашана, я не думаю, што цяпер расійскі бок так канкрэтна ставіў пытанні па праблеме аплаты газу і так далей, таму што газавае пытанне было вырашана. Расійскі бок націскае на балючую для Беларусі тэму газавую.
Тацяна Манёнак мяркуе, што афіцыйны Менск будзе шукаць варыянты, каб змякчыць сітуацыю, бо знайсці грошы для поўнай аплаты не так проста. Паводле палітолага Віталя Селіцка, Расія прэсуе Беларусь па поўнай праграме усімі магчымымі сродкамі. Прычыны ў развароце Беларусі на захад, далучэнні да ўсходняга партнерства і непрызнання незалежнасці грузінскіх тэрыторый.
Гэта тое, што працягваецца ўжо месяц. Фактично Лукашенко просто імкнуться зламати. Зламається чи не зламається, два варіанти. Насамперед, його доволі тяжке становище, тому що явно Росія напужалася, особливо напужали домови України з ЄС. І тоді, видать, було прийнято рішення взятися за Білорусь, щоб отримати хоча б ЄС. У цей же час активізувався гандаль з Євросоюзом, ви бачили, що викинули Наумова, і тут починає відбуватися ось це. Такі ось обмін сигналами. Варта чакаць нейкіх новых пасходных прапановаў ЕС, вось адна з іх было это зняцце Наумова. Варта чакаць яшчэ штосьці ў гэтым накірунку.
Меркаванне Віталя Селіцкага. Я нагадаю, што Александр Лукашэнка заявіў, што, цытую, трэба перастаць поўзаць па расійскіх кабінетах і на каленях перад імі стаяць. Маўляў, зноў цытую, не хочуць яны працаваць з Беларусю, ну і ладна, нас жыццё ўжо прымушае лезці на іншыя рынкі. Канец цытаты. Беларускія войскі супрацьпаветранай абароны маюць патрэбу ў найноўшых ракетна-зенітных комплексах С-400 з Расіі, а таксама ў расійскіх самалётах новага пакалення. Ці здольныя беларускія зенітчыкі самастойна бараніць неба над краінай? Слова Алегу Груздзіловічу.
Стварэнне адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны Расіі і Беларусі ўзмацняе абараназдольнасць Беларусі, якая не разглядае ніводную краіну ў якасці ворага. Пра гэта заявіў генерал-маёр Ігар Азаронак, камандуючы ваенна-паветранымі сіламі і войскамі супрацьпаветранай абароны Беларусі. Нагадаем, дамова аб стварэнні адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны паміж Беларусію і Расіяй была падпісаная 3 лютага і ўступае ў дзеянне пасля ратыфікацыі парламентамі дзвюх краін. Ігар Азаронак мяркуе, што гэта адбудзецца ў траўні. Адносна камандуючага адзінай рэгіянальнай сістэмай у Ігара Азаронка няма пакуль пэўнасці.
Гэта дорасць планіруецца быць, скажам так, нештатнай, хаця вопрос ще прарабатываць, но, скорее всего, это будет нештатная должность. Боевой состав определяется двумя министрами обороны. Трехмесячный срок после ратификации соглашения.
Паводле генерал-майора Азаронка, у баявы склад адзіных рэгіянальных сіл уводзяць 5 авіяцыйных частак, 10 зенітна-ракетных і 1 радыётэхнічная. Гэта часткі, якія ўжо размешчаны ў Беларусі, Калінінградскай вобласці Расіі і на расійскай тэрыторыі блізу Беларусі, сказаў Ігар Азаронак. Камандуючы не выключыў, што ў склад рэгіянальных сілаў увойдзе частка ўзброеная на новшымі ракетна-зенітнымі комплексамі С-400, якіх пакуль няма ў Беларусі. Але Ігар Азаронак не ведае, каму гэтыя ракеты будуць належаць.
Будзе, я надеюсь, на нашай тэрыторыі, а вопрос, на какой аснове этот комплекс появится в Беларусі, по решению глав государств в ходе подписания соглашения 3 февраля было поручено двум министерствам проработать, на какой основе и как будет поставлен этот комплекс.
Генерал-майор Ігар Азаронак заявіў, што Беларусь разлічвае на пастаўкі з Расіі знішчальнікаў новага пакалення. Адной мадэрнізацыяй дзейных самалётаў баяздольнасць беларускай авіяцыі не падняць, прызнае Ігар Азаронак. Ці здольная Беларусь і без гэтай тэхнікі самастойна абараніць неба краіны ад ворагаў?
Мы независимое государство, соответственно, наши вооруженные силы должны быть способны защитить независимость нашей страны. Ну а о способности говорить, я единственное могу сказать, что на сегодняшний день как вооруженные силы, так и войска ПВО способны выполнять задачи по своему предназначению.
Войсковый оглядальник Александр Алесин меркует, что Беларусь отстает в справе переходу на новые системы и целиком залежит в этом от российского союзника. Что будет, коли отношения с Россией погоршатся?
Вообще единственная возможность что-то обновить – это сотрудничество с Российской Федерацией. Если отношения с Россией ухудшатся, тогда она потеряет важный щит. Своего рода такое пространство буферное, которое позволяет на этой территории перехватывать большое количество средств воздушного нападения, которые будут направляться в Россию. Ну, может быть, тогда у Белоруссии, если она сменит ориентиры, пойдет на Запад, не будет необходимости столь мощной противовоздушной обороны, так как, допустим, у стран Балтии. Эту задачу для стран Балтии выполняет блок НАТО.
Меркуе незалежный оглядальник Александр Алесин.
Ягоды и іншае меркаванне записал Олег Груздилович у эфиры «Радио Свобода».
Звонки на свободу.
Уважаемая свобода, у меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды. Настоящая беда, мы сами.
Тот, что радует свобода, одиная молодое, силой двигается телеканал «Белсаха». Если чувалось, живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску. 266-39-52.
266-39-52.
Агляд званкоў на свабоду за апошнія суткі, хвіліну праз 15, ну а зараз да міжнароднай тэмы і найперш рэакцыя нашага слухача на падзеі ў Малдове.
Палітычны мітынг у Кішынёве у кожнага нармальнага, свабодалюбівага чалавека, а не раба, выклікае найвялікшую павагу да барацьбітоў за справядлівасць супраць камуністычнага таталітарызму ў Малдове. Шановныя суайчыннікі Беларусі, каму неабыякавы лёс волі і дэмакратыі ў брацкай краіне, дык давайце маральна падтрымаем нашых братоў па духу ў Малдове. Трымайтеся, браты, у Кішынёве. Жадаю вам повної перемоги над цим рашальством. З повагою до вас, Микола Канахович, з Білорусі, город Пружани.
Я ще раз нагадую, що огляд ваших дзвінків на свободу на протягу цієї півгодинної частки програми. Я нагадаю, наш телефон у Мінську 266-39-52, автоотказник уключений круглі сутки, номер для смс-повідомлень 391-22-24. Ну і ми протягуємо молдовську тему. Влади Молдови сьогодні раніцею взяли під контроль будинок парламенту і президентської адміністрації, у які учора ворвалися групи демонстрантів, розбиваючи обстрілювання будинку, спробуючи підкласти огонь. Президент Молдови Владимир Воронін обвинуваць у Румынію ў спробе ўчыніць пераварот у яго краіне. Кішынеў абвесціў пасла Румыніі ў Малдове персоны нон-грата, адклікаў свайго пасла з Бухарэсту дзеля кансультацый і паводле румынскіх крыніцаў зачыніў памежныя пераходы на мяжы з Румыніяй для свабоднага руху. Побач са мной у студыі аглядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Ян, вітаю.
Добрый день.
Ян, учора были поведомления, нібыта оппозиция домовилася с уладами на конт пераподлику голосов у парламентских выборах. Ці сапраўды гэта так?
Здаецца, что не. Сёння старшыня Центральной выборчай комиссии Молдовы заявил, что нема такой юридичной магчымасці, каб пералічваць усе голосы. Паводле закону голосы можна пералічваць у оправданных выпадках только на поасобных выборчых участках. З другого боку, комісія мелася сьогодні вже об'явити офіційні виніки виборів у Молдові. Але раніше заявлений термін минув, і офіційних виніків ніхто не огучив. Про актуальні події у Молдові ви можете довідатися з наших випусків новин. Я тільки скажу, що сьогодні у Кишиньові так само зібралося кілька тисяч молодих людей, але вони поводяться безпокійно.
Я не скажіть, ось яка інформація, хто виграв поводле попередніх виніків?
Поводле попередніх виніків виграла комуністична партія Молдови, якою керує президент Воронін. Ягоний другий президентський термін якраз скончився, і він уже не буде балотуватися на президента. Але може стати, наприклад, спікером парламенту. У Молдові, що треба відати, президента вибирає парламент. Поводле попередніх виніків, комуністи отримали 61 місце у парламенті, у яким 100 депутатів. Це значить, що їм не спотребиться створити коаліцію з нікої партії, яка вибрати президентом країни свого кандидата. Ось супраць гетих попередніх виніків і перезаставали ті люди, які захопили парламент і президентський офіс.
А ці можна сказати, що це були конкретно представники оппозиционных партий, которые проиграли выборы.
Так вот, оказывается, что не. Оппозиционные партии, которые принимали участие в выборах, отмежавались от тех, кто вчера штурмовал урядовые будинки и бился с милицией. Выглядая на то, что демонстрантами были радикальные молодые люди, которым не отвечает ни политика коммунистов, ни их политических оппонентов с парламента.
А это была некая информация, как они организовались, ну, фактически не имеющие партийных структур?
Это довольно интересно. Оказывается, что в Молдове они сорганизовались при помощи мобильников и интернету. И они не только посылали себе смс-ки, но и использовали популярные в интернете веб-сайты, так званые социальные сетки, как домовиться на демонстрацию.
А очень часто вот в этом конфликте гучит Румыния. Насколько имеет рацию Воронин, который виноват в Румынии у подбухторывания оппозиции до переворота в Молдове?
У прямых доказов я не представил, а Министерство замежных справ Румынии изнеправдило его обвинувачение. Кажучи, это обвинувачение является провокационным. Непривально, как коммунистические влады в Кишиневе перекладывали отказность за внутренние проблемы Молдовы на Румынию. Ну, але не секрет, что шмат молодых людей, особливо в Кишиневе, марить быть в Европе, а найкоротейшая дорога в Европу для их повідомочному – это з'єднання с Румынией, якая уже в развязи. В каждом разе у телевизионных переказах было видать, что над будинком парламенту, захопленного демонстрантами, были зняты румынские стяги, которые, до речи, вельми подобные на молдавские.
Я дякую Яну Максимюку за подеями. У Молдови сочите у наших программах, а так само у выпусках новинок у эфира «Радио Свобода». Ну, а зараз я нагадаю про головные подеи дня. Официальный Минск звинуватил Россию у невыконании домовленности у достигнутых у питания оплаты поставок российского газу. Российский бок заявляет, что Беларусь повинна платить за газ отповедно с контрактной ценой, якая предугледжвае что квартальную коррекцию. Белорусские войски суперсповетренной обороны мают потребу у найновших ракетно-зенитных комплексах С-400 с России, а так само у российских самолетах нового поколения. Об необходимости створения одной из России региональной системы суперсповетренной обороны заявил генерал-майор Игорь Азаронок, командующий военно поветренными силами и войсками супрасповетренной обороны Беларуси. Правоборонцы накировали генеральному прокурору Беларуси Рыгору Василевичу лист с просьбой проверить законность арешту волковыских предпринимальников Миколая Утуховича, Юрия Лявонова и Владимира Сипенки. Про это поведомил компании «Белопан» правоборонца Олег Волчак. Сегодня у Гомельским областным суде распочатый допыт сведка у гучной криминальной справе по факте забойства одновязковцами жихара вёски Пуховича Житковицкого района. Кардинал Казимир Свёнтак сегодня означает 70-годовый юбилей своего святарства. Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Ольга Короткевич. Наша передача в интернете, адрес www.svoboda.org. Сегодня у Гомельским областным суде распочатый допыт сведков у гучной криминальной справе по факте забойства одновязковцами жихара вёски Пуховича Житковицкого района Миколая Макаревича. Его подозревали у подпалах побудову одновязковцев. Подозреванные у забойстве трое мужчин и 21-годовая жанчына з'явились у суда самостойно. После вмешания Александра Лукашенко их выпустили из-под варты под хатний арешт. Журналистами никто из них размовлять не пожадал. Отказывали все однольково. У адвоката пытаетесь, идите до адвоката. Усе пытанні до адвоката. Поводле выников доследования прокуратура Гомельской области дала розную квалификацию дзеянням удзельнікаў самасуду. Сергей Алиферович и Игорь Макаревич обвинувачены у групповым забойстве. Александр Петрученя и Татьяна Юхневич у сприяні забойству. Усе яны сваякі. Сведкаў справы, допыт якіх пачаўся сёння, у будынак суду доставили организовано автобусом. Далей Вячеслав Кулик.
История про самосуд отримала широкий розголос, коли у справу умешался Александр Лукашенко. На нараде силовиков он особисто загадал выпустить забойцев под хатний арешт. До того ж звернулся до старшини Верховного суду Валентина Сукалы с адмысловой пропановой лояльно вести гэтую криминальную справу. Жихары Пуховичаў да вызвалення абвінавачаных ставяцца па-рознаму. Сваякі з боку абвінавачаных пераважна ўхваляюць рашэнне кіраўніка дзяржавы, гаворыць жыхар Пуховичаў спадар Адам.
Правильно. Побачило начальство, что несправедливо делает убиенный Макаревич. Он палил. 6 раз сидел в тюрьме, он испалил первого стога своего дома, потому что ему родители не давали денег. Вот он испалил.
У милиции вязковцы не скардились и позовов за подпалы не подавали, бо лечили гэта марным. Одни мерковали, что Миколай Макаревич вернется с тюрьмы и отпомстит. Инши различивали, что у милиции належным чином не отреагуют.
Было опасность у милиции. К сожалению, участковый Мир Иванович, он не занимался. Вот когда моего сына побила милиция, ребра поломала, и все, вот тогда он занялся, охраняя своих этих, значит, сослуживцев. Тогда он пришел ко мне. А вот когда первый пожар был, так он не пришел, он не нашел меня.
Некоторые иншие жихары, не связанные с обвиноваченными свояцтвом, лечат неправильным их невозволение до суду с подварты, говорит господар Леонид.
Как это правильно? Если бы я вот сейчас преступление сделал бы, меня посадили бы, меня оттуда не выпустили. Так зверски убивать не надо было человека. Не толпой же убивать человека. Это уже организовано было. Убили, спалили, и все нормально. Отпустили, я считаю, что неправильно.
У суде сестра забитого Миколая Макаревича Валянціна поведомила, что коли они збирали подписи вязковцев под зворотом на керовника державы, каб забойцев вернули под варту, не усе отваживались подписываться.
Все люди хорошие подписались, и много хотели подписаться, но просто таких, как эти убийцы, сделали и валялись, не подписывались. Говорили, что не могли их подписывать, потому что мы их боимся. Бывали, вам подпишем, потом они будут нас сжигать и убивать.
У Пуховичах некоторые жихары расценивают вызволение забойцев с подварты как своеобразный дозвол на самосуды.
Теперь страшней. Скажет слово, то может тебе голову отрезать. Если Лукашенко защитил, значит теперь свободно могут убивать. Теперь дозволен самосуд, поэтому и боятся.
У Гомельским областным суде распачаты допыт сведков у справе по факте забойства одновязковцами жихара вёски Пуховичи Житковицкого района Миколая Макаревича. Сашите за нашими программами у эфира, а так само за сайтом свобода.орг.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Кастусь Сырель з Ушачаў. У отдаленных вёсках ледзь не ўсе хаты стаяць з забітымі вокнамі, і панадворкі зараслі бы лём у чалавечы рост. Бывае, што на ўсю вёску жыве ў самоце адзін пенсіянер ці пенсіянерка. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд ваших допісаў адразу пасля навіну. На гэтым тыдні літоўскія і польскія сродкі масавай інфармацыі паведамілі, што Літва нібыта выдала міжнародны ордэр на арышт 83-гадовага святара з Беларусі Йозаса Булькі, які абвінавачваецца ў генацыдзе. Наша корэспандэнтка наведала віленскую акруговую пракуратуру, дзе высветліла, што літоўскага ордэру на арышт Булькі не існуе. Далей з Вільні Таціана Поклад.
Информация относно того, что небыто выдаденный европейский ордер на арышт Йозаса Булькі, не отповедая рычаисности, але подобные деяния супраць белорусского ксенза могут быть ужитые сбоку Литвы. Прокурор першага отдела по организации досудового расследования особливо тяжких злочинств у Виленской округовой прокуратуры Вальдемара Збаранаўска споведомил.
Отпускал до паяшку, что кругло, что его подстатило, что Дельфи парнишу.
Про то, что обвешанный вышук, я сам саправды давидался только из Дельфи, из теленовинов. Откуль эта информация, не могу сказать. Реальная ситуация такая. Подобный круг, подобное деяние рыхтуется.
Поношу свои эксмас.
Але на сегодня вышуку нема. Это саправды не отповедая рычаисности, что обвешанный вышук. Откуль этой известки не ведаю. Относно того, что небыто цяпер обвешанный вышук Йозаса Булькі, такого докладно нема. Прокурор Віленской округовой прокуратуры Вальдемар Збаранаўскас. У Литве есть известки про то, что криминальная справа относно супрацовництва Йозаса Булькі с КДБ існавала и на початку 90-х годов. Представники католической церкви Литвы заявили, что покуль не могут ничего сказать относно справы Йозаса Булькі, хотя у Віленской архибискупской курии памятают и ведают ксенза, який мел приход у одним из віленских костелов у районе Звярынца. Об тем, что ксенз Йозас Булька щирый католик, ранее заявил на старейший у свете поляк, який живе в Литве, прилад Юзеф Абремский, у приходе якого Йозас Булька працавал у 1980-е годы и який давал ему рекомендацию для рукоположения.
Звільні Таціана Поклад. Паводле літоўскага гісторыка Лайманаса Абаруса, у 50-е гады мінулага стагоддзя Йозас Булька на пачатку змагаўся на баку так называных лясных братоў, якія змагаліся супраць саветаў, а потым быў завырбаваны органамі дзяржбяспекі. У Булькі, паводле гісторыка, была мянушка Бімба. У Беларусі Булька вядомы чалавек. У вёсцы Мосра, дзе знаходзіцца яго парафія, святар разгарнуў актыўную барацьбу з алкагалізмам. На ягоную ініцыятыву ў вёсцы быў адкрыты музей барацьбы з п'янствам, а таксама помнік папу Яну Паўлу II и мини-зоопарк. Вы на хвалях Радио Свобода. Не все вызволенные со своих посадов керовники силовых ведомств сыходят на пенсию. Одни из них отшольвают спортовые федерации, иншие працуют с помощниками у адмысловых доручениях при разных державных установах. Вызволены 6-го красовика с посады министра внутренних справ Владимир Наумов, покуль отшольвая федерацию хоккея в Беларуси. На завтра после своей отставки он поведомил, что заставаться ему в хоккее тине он вырешит после 15 травня. Назиральники связывают это с выниками голосования, кое вызначит краину. Господиню чемпионату свету 2014 году. Любовь Лунева высветляла, чем занимаются отправленные в отставку силовики, прозвища яких ведут не только в Беларуси.
Былый министр не смог конкретно отказать на пытание, зададенное ему подчас прессовой конференции, ти будет он старшинем федерации, коли 8 травня право проведения хоккейного чемпионата доверить Беларуси. И он поведомил, что ему спотребится 1-2 тыдни, каб оглядеться и принять решение. У Беларуси спортовые федерации традиционно узначаливаются силовиками. Политики лишат, что Александр Лукашенко раздает громадские посады силовикам для того, как те, уживающие административный ресурс, выбивали из несговорливых чиновников и бизнесовцев гроши и контролировали размеркование финансовых сродков. Вінцук Вячорка выказаў такое меркаванне.
Робячы ставку на спорт як на істотны элемент свайго іміджу і адпаведна асваення грашовых рэсурсаў, Лукашэнка не давярае нікому, акрамя людзей у пагонах. Характэрны прыклад тут гэта лёс Наумова. Дакуль ён быў усімагутным сілавым міністрам, напэўна, хакей мог дзякуючы гэтаму мець нейкія крыхі са стала. Цяпер калі Наумов траціць гэтую пасаду, глядаць пад пытаць на некий час будет и лёс хоккейной галины народной господарки Беларуси.
Первая особа в галине хоккея, безумовно, сам керовник державы. И он распачал масштабное будовництво ледовых палацев у областных центрах и буйных городах. А керовать этим процессом призначил тогочасного президента хоккейной федерации, керовника своей службы безпеки Юрия Бородича. Позднее спадара Бородича заменил у этой якости головный милициант краины. При им отказанные посады федерации и клубе юнацтва заняли так само силовики. Былый шеф КДБ Леонид Ерын, якого Лукашенко отправил у отставку после референдума 2004, узначальвал Федерацию биатлону. После сыходу у отставку Леонид Ерын уладковался наместником керовника буйного ведомства российской чыгунки. Менш пошастила ягонаму пераемнику Степану Сухаренку. Значного бизнесу ён не мае. Былый шеф КДБ – звычайный пенсионер. На пенсии и былый командир спецназа внутренних войсков Змитер Павлюченко. Былый керовник администрации Александра Лукашенко, у минулым генеральный прокурор и секретарь Совета безпеки Виктор Шейман, теперь не мая ранейших посадов. Формально он сустаршиня Белорусской венесуэльской комиссии высокого узровню и помощник по адмысловых доручениях керовника краины.
Рассказывала Любовь Лунева. Я зверну вашу увагу, что теме отставки Владимира Наумова будет присвечена и сегодняшней экспертиза свободы, якая прогучит хвилин праз 20. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз огляд ваших телефонований. Я передаю слово Галине Абакунчик.
У Молдове проходят массовые акции протесту супроть выников парламентских выборов. Протестовцы виноватят коммунистичную партию у фальсификации голосования. Комментар слухача свободы.
Політичний мітинг у Кишиньові у кожного нормального, свободолюбивого чоловіка, а не раба, викликає найвеликшу повагу до перезбітов за справедливість супроти комуністичного тоталітаризму у Молдові. Шановні своєчинники Білорусі, кому неабиякий льос волі і демократії у братській країні, дик давайте морально підтримаємо наших братів по духу у Молдові. Тримайтеся, брати, у Кишиньові. Жадаю вам повної перемоги над цим рашальством. З повагою до вас, Микола Канахович з Білорусі, город Пружани.
Отставка міністра внутрішніх справ Владимира Наумова – тема наступного телефонування.
Хотілося б, щоб після відставки Наумова силовые структуры спинили переслед лидеров демократичного руху, отменили ганебное сбитие арешты суды над удельниками массовых мероприемств. Нина Армалинская, город Солигорск.
Слухачи свободы так само протягивают комментировать выказывания Александра Лукашенко на адрес оппозиции.
Як відомо, Лукашенко прийшов до влади від опозиції. У той, ще совєтський час, ніхто не називав опозиціонерів адморозками і вишивами. Посещение Верховного Совета БССР транслировались по белорусским телебачению. Частей за всех выступали от микрофонов депутаты Лукашенко и Гончар. Теперь Лукашенко президент. А здесь его щабр Гончар. Так нехай же Лукашенко откроется дорога на запад. Может, там знайдутся смелые запитаться у него про лёс Гончара. Бо белорус, покуда его есть шарка и скварка, будет голосовать за Лукашенко на вот тады, коли зникнут все оппозиционеры. Спочуваючи отморозком и вашивом, зразумело, а после у двух кощах.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомлений плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгукаў на працу «Радио Свобода».
Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакуншык. Адразу пасля выпуску навінаў слухайце агляд лістоў на свабоду.
У эфіры «Свабода» у Менску 6:30 раніцы у пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Масавыя антыўрадавыя акцыі пратэсту маюць пачацца сёння ў Тбілісі. Апазіцыя заявіла, што збіраецца пратэставаць супраць кіравання прэзідэнта Грузіі Міхаіла Саакашвілі штодзень, пакуль той не падасць у адстаўку. Саакашвілі жорстка разагнаў падобныя акцыі ў лістападзе 2007 году і быў пераабраны праз два месяцы пасля таго. Апазіцыя тады абвінаваціла яго ў фальшаванні. На сённяшні дзень у дзейнага ўрада нашмат слабейшая пазіцыя, галоўным чынам з-за няўдалай вайны з Расіяй і аддзялення дзвюх грузінскіх правінцыяў Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Каманда амерыканскага пажарнага кацера, які быў захоплены непадалёку ад самалійскага берага, здолела ізноў узяць кантроль над караблём. Піраты, аднак, працягваюць утрымліваць капітана карабля ў закладніках на выратавальным чоўне. Паводле Пентагону, на дапамогу пажарнікам ужо быў пасланы эсмінец. Сакратар ЗША Гілары Клінтон заклікала міжнародную супольнасць прыняць супольныя меры для змагання з піратствам. Прэзідэнт Малдовы Владзімір Варонін абвінаваціў суседнюю Румынію ў падбухторванні забурэння ў Кішанёве пасля абвешчання перамогі камуністаў на парламенцкіх выбарах у краіне. Малдова адклікала свайго амбасадара ў Румыніі і загадала румынскаму пакінуць краіну на працягу 24 гадзін. Для румынскіх грамадзян у аднабаковым парадку былі ўведзены візы. Малдаўская паліцыя ўчора ізноў узяла пад кантроль будынак парламенту і прэзідэнцкага палацу ў Кішынёве, у якія раней ўварваліся пратэстоўцы. Падчас шматтысячных пратэстаў каля сотні чалавек атрымалі траўмы. Апазіцыя закідае кіраўнай камуністычнай партыі фальсіфікацыю вынікаў галасавання, але назіральнікі АБСЕ зазначылі, што нягледзячы на адзіночныя парушэнні, выбары былі у цэлым справядлівымі. Прэм'ер-міністр Італіі Сільвія Берлусконі паведамляе, што колькасць загінулых ад землятрусу ў Італіі павялічылася да больш як 260. Праца выратавальнікаў перапынялася паўторнымі сейсмічнымі штуркамі, якія выклікалі дадатковыя абвалы абломкаў. 17 тысяч людзей на гэты момант застаюцца без жытла. Былы кубінскі лідар Фідэль Кастра назваў сваю сустрэчу з амерыканскімі заканадаўцамі выдатнай і заклікаў Вашынгтон працягваць наладжваць адносіны з Гаванай. Кітайская дзяржаўная прэса паведамляе, што тыбецкі суд асудзіў да вышэйшай меры пакарання двух чалавек, якія меліся ўдзельнічаць у акцыях пратэсту ў сталіцы правінцыі Лгасе ў мінулым годзе. Яшчэ два чалавекі атрымалі той жа прысуд, але з адкладзеным тэрмінам пакарання. Пратэсты выбухнулі ў краіне перад адкрыццём пекінскай алімпіяды. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухаецца ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, вы нас можаце слухаць у інтэрнэце на адрэсе www.svoboda.org. А зараз слухайце перадачу, якая ўпершыню прагучала ўчора.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Вольга Караткевіч. Зараз пра падзеі ў Беларусі і ў свеце больш падрабязна. Сёння ў Гомельскім абласным судзе распачаты допыт сведка ў крымінальнай справе па факце забойства аднавяскоўцамі жыхара вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну Мікалая Макарэвіча.
Лукашэнка зашчыціў, значыць, цяпер свабодна могуць убіваць.
Офіційны Менск звінаваціў Расію ў невыкананні дамоўленасцяў, дасягнутых па аплаце паставак расійскага газу, аб неабходнасці стварэння адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны, заявіў генерал-маёр Ігар Азаронак. Ён камандуючы ваенна-паветранымі сіламі і войскамі супрацьпаветранай абароны Беларусі. Гэтыя ды іншыя тэмы на працягу эфіру, ну а пачынаем судом у Гомелі. У абласным судзе гораду распачаты допыт сведка ў гучнай крымінальнай справе паводле факту забойства аднавяскоўцамі жыхара вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну Мікалая Макарэвіча. Яго падазравалі ў падпалах пабудову аднавяскоўцаў. Падазраваныя ў забойстве трое мужчын і 21-гадовая жанчына з'явіліся ў суд самастойна. Пасля ўмяшання кіраўніка дзяржавы іх выпусцілі з-пад варты пад хатні арышт. Журналістамі ніхто з іх размаўляць не пажадаў. Адказвалі ўсе аднолькава: «У адваката пытайцеся, ідзеце да адваката». Паводле вынікаў даследавання прокуратура Гомельскай вобласці дала розную кваліфікацыю дзеянням удзельнікаў самасуду. Сергей Алеферович і Ігар Макарэвіч абвінавачаныя ў групавым забойстве. Аляксандр Петручэня і Тацяна Юхневіч у спрыянні забойству. Усе яны сваякі. Сведкаў справы, допыт якіх пачаўся сёння, у будынак суду даставілі арганізавана аўтобусам. Далей Вячаслаў Кулік.
Гісторыя пра самасуд атрымала шырокі розгалас, калі ў справу ўмяшаўся Аляксандр Лукашэнка. На нарадзе сілавікоў ён асабіста загадаў выпусціць забойцаў пад хатні арышт. Да таго ж звярнуўся да старшыні Верхоўнага суду Валенціна Сукалы з адмысловай прапановай лаяльна весці гэтую крымінальную справу. Жыхары Пухавічаў да вызвалення абвінавачаных ставяцца па-рознаму. Сваякі з боку абвінавачаных пераважна ухваляюць рашэнне кіраўніка дзяржавы, гаворыць жыхар Пухавічаў спадар Адам.
Правильно. Побачило начальство, что несправедливо делает убиенный Макаревич. Он палил. 6 раз сидел в тюрьме, он испалил первого стога своего дома, потому что ему родители не давали денег. Вот он испалил.
У милиции вяскоўцы не скардзіліся і пазоваў за падпалы не падавалі, бо лічылі гэта марным. Адны меркавалі, што Мікалай Макарэвіч вернецца з турмы і адпомсціць. Іншы разлічвалі, што ў міліцыі належным чынам не адрэагуюць.
Было опасно идти в милицию. К сожалению, участковый Мир Анатольевич, он и не занимался. Вот когда моего сына побила милиция, ребра поломала, и все, вот тогда он занялся, охраняя своих этих, значит, сослуживцев. Тогда он пришел ко мне. А вот когда первый пожар был, так он не пришел, он не нашел меня.
Некоторые иншие жихары, не связанные с обвинувачными свояцтвом, лечат неправильным ихнее вызволение до суду с подварты, говорит спадар Леонид.
Как это правильно? Если бы я вот сейчас преступление сделал бы, меня посадили бы, меня оттуда не выпустили. Так зверски убивать не надо было человека. Не толпой же убивать человека. Это уже организовано было. Убили, спалили, и все нормально. Отпустили, я считаю, что неправильно.
У суде сестра забитого Миколая Макаревича Валентина поведомила, что коли они избирали подписи вязковцев под зворотом до керовника державы, каб забойцев вернули под варту, не все отваживались подписываться.
Все люди хорошие подписались, немного хотели подписаться, но просто таких, как эти убийцы, сделали и валялись, не подписывались. Говорили, что не можем им подписывать, потому что мы их боимся. Ну, а я вам подпишем, потом они будут нас сжигать и убивать.
У Пухавічах некаторыя жыхары расцэньваюць вызваленне забойцаў з-пад варты як своеасаблівы дазвол на самасуды.
Цяпер страшней. Скажа слова, то можа табе галаву адрэзаць. Калі Лукашэнка защитіў, значыць цяпер свабодна могуць убіваць. Цяпер дазволен самасуд, поэтому і баяцца.
Радыё Свабода адсочвае суд у Гомелі. Сачыце за нашым эфірам, а таксама за інтэрнэтам. Наш адрас у сеціве свабода.орг. Уладлена Функ, сакратар амерыканскага юрыста Эмануіла Зельцера, які адбывае пакаранне ў Беларусі, паінфармавала ўлады ЗША аб умовах утрымання ў беларускіх турмах. У інтэрв'ю Белапан яна паведаміла, што яе спецыяльна для гэтага выклікалі ў Дзярждэпартамент і Кангрэс ЗША. Разам з Зельцерам Уладлена Функ была затрыманая ў Менску 12 сакавіка 2008 году. 11 жніўня Менскі гарадскі суд прызнаў іх вінаватымі ў выкарыстанні заведамі фальшывых дакументаў і замаху на камерцыйны шпіянаж. Зельцер быў асуджаны на 3 гады пазбаўлення волі, Функ на 1 год. Усе судовыя працэсы праходзілі ў закрытым рэжыме. 12 сакавіка сёлета Уладлена Функ вызвалілася. Ёй забаронена наведаць Беларусь на працягу 10 гадоў.
www.svoboda.org/m.
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m. М.
Найди свободу в телефоне.
Свобода.орг.
Косяк М.
Свобода, якая завсёды с тобой.
Я нагадаю, што з радыё «Свабода» можна таксама звязацца праз тэлефон аўтаадказнік, які ўключаны ў Менску круглыя суткі, нумар 266-39-52. У студыі Ольга Караткевіч. Афіцыйны Менск звінаваціў Расію ў невыкананні дамоўленасцяў, дасягнутых у пытанні паставак расійскага газу. Расійскі бок заяўляе, што Беларусь павінна плаціць за газ адпаведна з кантрактнай цаной, якая прадугледжвае штоквартальную карэкцыю. Чаму менавіта цяпер узніклі такія спрэчкі? Алесь Дашчынскі.
Паводле кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі, нягледзячы на дасягнутыя дамоўленасці з расійскім прэзідэнтам, расійцы заяўляюць, што 150 даляраў за 1000 кубаметраў гэта малавата. Сёння прадстаўнік амбасады Расіі Андрэй Кузнецоў заявіў, што 150 даляраў у студзені-верасні, як прапануе беларускі бок, гэта азначае разваліць кантракт. Таму цана на газ для Беларусі ў першым і другім кварталах і далей будзе адпаведнай кантракту. Беларусь павінна плаціць згодна з кантрактам, і кошт газу павінен штоквартальна карэктавацца. Таксама спадар Кузнецоў абверг заяву Лукашэнкі, што Расія нібыта выставіла Беларусі штрафы за нявыбарку газу ў мінулым годзе, хоць санкцыі маглі скласці некалькі дзесяткаў мільёнаў даляраў. У «Газпроме» ад каментароў адмовіліся. Чаму менавіта цяпер паміж Беларусю і Расіяй узніклі газавыя спрэчкі, хоць ад пачатку году бакі заяўлялі пра поўнае паразуменне ў справах паставак? Паводле эканамічнага аглядальніка газеты «Беларусы і рынак» Таццяны Манёнак, згодна з палітычнай дамоўленасцю, Беларусь будзе плаціць за газ, зыходзячы з сярэднегадавога, а не квартальнага кошту.
Прэтэнзіі з расійскага боку, яны абсалютна справядлівыя, але ж перш, чым іх прад'яўляць, трэба ж публічна агучыць, не за кулісы, умовы паставак газу, якія яны ёсць, а не мікшыраваць гэту праблему дзесьці там за палітычнымі кулісамі. Палітычныя дамовы гэта не толькі для Беларусі нейкі крок насустрач, але ж і пэўна патрабаванне. Можна меркаваць, што беларускі бок не выконвае сваіх гэтых дамоў, і таму гэта выклікае вялікую незадаволенасць расійскага боку. Калі б, напрыклад, пытанне аб прызне, паўднёвая Асетія, Абхазія ўжо было вырашана. Я не думаю, што цяпер расійскі бок так канкрэтна ставіў пытанне па праблеме аплаты газу і так далей, таму што газавае пытанне было вырашана. Расійскі бок націскае на балючую для Беларусі тэму газавую.
Таццяна Манёнак мяркуе, што афіцыйны Менск будзе шукаць варыянты, каб змякчыць сітуацыю, бо знайсці грошы для поўнай аплаты не так проста. Паводле палітолага Віталя Селіцка, Расія прэсуе Беларусь па поўнай праграме усімі магчымымі сродкамі. Прычыны ў развароце Беларусі на захад, далучэнні да ўсходняга партнерства і непрызнання незалежнасці грузінскіх тэрыторый.
Гэта тое, што працягваецца ўжо месяц. Фактично Лукашенко просто імкнуться зламати. Зламається чи не зламається, два варіанти. Насамперед, його доволі тяжко становиться. Тому що явно Росія напужалася, особливо напужали домови України з ЄС. І тоді, видать, було прийнято рішення взятися за Білорусь, щоб отримати хоча б ЄС. У цей же час активізувався гандель з Євросоюзом. Ви бачили, що викинули Наумова. І тут починає відбуватися ось це. Такі ось обмін сигналами. Варта чакаць нейкіх новых пасходных прапановаў ЕС, вось адна з іх было это зняцце Наумова. Варта чакаць яшчэ штосьці ў гэтым накірунку.
Гэта было меркаванне Віталя Селіцкага. Я нагадаю, што Александр Лукашэнка заявіў, што, цытую, трэба перастаць поўзаць па расійскіх кабінетах і на каленях перад імі стаяць. Маўляў, зноў цытую, не хочуць яны працаваць з Беларусю, ну і ладна. Нас жыццё ўжо прымушае лезці на іншыя рынкі. Канец цытаты. Стварэнне адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны Расіі і Беларусі ўзмацняе абароназдольнасць Беларусі, якая не разглядае ніводную краіну ў якасці ворага. Пра гэта заявіў генерал-маёр Ігар Азаронак, камандуючы ваенна-паветранымі сіламі і войскамі супрацьпаветранай абароны Беларусі. Я нагадаю, што дамова аб стварэнні адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны паміж Беларусію і Расіяй была падпісаная 3 лютага і ўступае ў дзеянне пасля ратыфікацыі парламентамі дзвюх краін. Ігар Азаронак мяркуе, што гэта адбудзецца ў траўні. Адносна камандуючага адзінай рэгіянальнай сістэмы ў Ігара Азаронка пакуль няма пэўнасці.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свобода.орг.
Звертаю увагу наших слухачів і читачів сайту, що на сайті «Свобода.орг» сьогодні відбулася онлайн-конференція з лідером об'єднаної громадянської партії Анатолієм Лябєцьким. Відкази читаються на сайті «Свобода.орг», ну а радіоверсія прогучить хвилину праз 15, одразу після новинок. Національний виконавчий комітет, так званий Тіньовий урад Білорусі, сьогодні звернувся до влади з потребуванням терміново перегледзець бюджет країни на 2009 год. Про гэта «Свободі» повідомив керівник комітету, лідер об'єднаної громадянської партії, удзельник нашої онлайн-конференції Анатолій Лябєцька. У заяві констатується, що признання з боку Олександра Лукашенка і офіційного ураду про кризис у Білорусі дагэтуль не ретранслюється у дзеянні. Старий бюджет не адлюстровує цяперашній реальній ситуації з економікою і фінансами України. У ефірі Радіо «Свобода» у студії Ольга Короткевич, і зараз про головні теми дня. Офіційний Мінськ звинуватив Росію у невиконанні домовленостей, досягнутих у питанні оплати поставок російського газу. Російський бок заявляє, що Білорусь повинна платити за газ відповідно з контрактною ціною, яка продовжує щоквартальну корекцію. Білоруські війська суперповітряної оборони мають потребу у найновших ракетно-зенітних комплексах С-400 з Росії, а так само у російських самолітах нового покоління. Об необхідності створення єдиної з Росії регіональної системи суперповітряної оборони заявив генерал-майор Ігор Азаронок, командуючий воєнним повітряними силами і військами суперповітряної оборони Білорусі. Правоборонці накерували генеральному прокурору Білорусі Ригору Василєвичу ліст з просьбою перевірити законність арешту волковицьких предпринимальників Миколая Утуховича, Юрія Лявонова і Владимира Сіпенки. Сьогодні у Гомельському обласному суді розпочати допит свідка у гучній кримінальній справі по факті забойства одновязковцями жихара вёскі Пуховича Житковіцького району. Кардинал Казимир Свёнтак сьогодні означає 70-годовий юбілей свого святарства. Ви на хвалях Радіо Свобода. На інтернет-сайті «Білоруський партизан» з'явилося повідомлення, якою підхопили інші сродки масової інформації. Поводле криніцу «Білоруського партизана» старшиня Менгарвиконкаму Михайло Павлов після складаної операції наурад ці вернеться на працовне місце. Павлов – один зі старожилів білоруської політики. Він земляк Олександра Лукашенка і увійшов у столичну господарку після досвіду керування барановичами і на посаді тримається уже 9 годів. Ці відповідають шутки реальності про професійну кар'єру. Павлова висвітляв Ігор Корней.
У прийомної Михайла Павлова навпрост не сказали, у яким стані зараз керівник столиці і де він у гэты момент знаходиться.
Читали эту информацию, поэтому, ну, переговорите с пресс-центром, что она вам скажет.
Кіраўніца пресс-центру Менгарвиконкаму Алена Лёгкая так само спаслалася на конфиденциальность подобных звесток.
Понятия не имею. Да, нет никакой информации. Ну, вы же понимаете, это такая конфиденциальная информация, что она. Читала я уже белорусский партизан, но с них же тоже взятки гладкие.
Однако кулюарно супрацовники Менгарвиконкаму подтверждают, апошнім часам Павлов сапраўды хварэў и у шпитальной палате часу проводил больш, чым на працы. Михайлу Павлову 57 гадоў. Нарадзіўся ён у вёсцы Ардаць Шклоўскага району. Вучыўся ў політэхнічным тэхнікуме і Магілёўскім машынабудаўнічым інстытуце. Сталіцай кіруе ад сакавіка 2000 году, замяніўшы на гэтай пасадзе будучага прэм'ер-міністра Уладзіміра Ярмошына. Пасля абрання Александра Лукашэнкі прэзідэнтам у Менск са Шклоўскага району наўпрост ці акружнымі шляхамі трапілі многія выбітныя землякі. Владимир Коноплёв, Олег Бажэлка, Надзея Ермакова, Михаил Павлов, Валерий Иванов, іншыя ўраджэнцы Магілёўшчыны. Аднак ці да двара прайшоўся Павлов у Менску. Вось меркаванне колішняга кіраўніка жыллёва-камунальнай гаспадаркі Менгарвыканкаму Івана Анташкевіча.
Моя лічная ацэнка была такая настороженая па отношэнню к Павлову. Всё-таки масштабы не те, опыт, і он не інженер-строитель, не камунальнік, руководитель такого мелкого предприятия в прошлом. Це ж унікальне рішення, такого не было, ну, очень давно. Но на удивление, мне кажется, он, может, даже был не хуже других. Я уже не говорю о политических процессах. Ясно дело, что в других координатах другие требования. А в рамках вот этих координат, возможно, он даже и был на своем месте. Хотя там разные характеристики, я, конечно, слышал, но не буду об этом говорить.
Свою деятельность на посаде старшини Гарвыканкаму Михаил Павлов означает найперш праз масштабные будовли, гандлевые центры, офисные комплексы, паркинги, спортовые збудаванні. Аднак у будаўнічым імпэце ён часта гатовы быў ахвяраваць помнікамі гісторыі і культуры. На час ягонага кіраўніцтва прыпадае самае масавае руйнаванне аб'ектаў, уключаных у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Лісты абаронцаў верхняга гораду да менскага галавы асаблівага плёну не маюць, застаючыся пераважна без адказу.
З Менску перадаваў Ігар Карней.
Калі ў цябе стальныя нервы і імгненная рэакцыя?
Калі ты не баішся нечаканасцяў і гатовы да сюрпрызаў?
Калі твой інтэрнэт сумуе без драйву?
У суботу на сайце свабода.орг
Дзень блогера.
Прыходзь сам і прывядзі сябра.
Вы на хвалях радыё «Свабода». Не ўсе вызваленыя са сваіх пасадаў кіраўнікі сілавых ведамстваў сыходзяць на пенсію. Адны з іх адчольваюць спартовыя федэрацыі, іншыя працуюць памочнікамі ў спецыяльных даручэннях пры розных дзяржаўных установах. Вызвалены 6 красавіка з пасады міністра ўнутраных справаў Уладзімір Наумаў пакуль адчольвае федэрацыю хакею Беларусі. Назаўтра пасля сваёй адстаўкі ён паведаміў, што заставацца яму ў хакеі ці не ён вырашыць пасля 15 траўня. Назіральнікі звязваюць гэта з вынікамі галасавання, якое вызначыць краіну гаспадыню чэмпіянату свету 2014 году. Любоў Лунёва высвятляла, чым займаюцца адпраўленыя ў адстаўку сілавікі, прозвішча якіх ведаюць не толькі ў Беларусі.
Былы міністр не змог канкрэтна адказаць на пытанне, зададзенае яму падчас прэсавай канферэнцыі, ці будзе ён старшынём федэрацыі, калі 8 траўня права правядзення хакейнага чэмпіянату давераць Беларусі. Ён паведаміў, што яму спатрэбіцца 1-2 тыдні, каб агледзецца і прыняць рашэнне. У Беларусі спартовыя федэрацыі традыцыйна ўзначальваюцца сілавікамі. Палітыкі лічаць, што Александр Лукашэнка раздае грамадскія пасады сілавікам дзеля таго, каб тыя, ужываючы адміністрацыйны рэсурс, выбівалі з незгаворлівых чыноўнікаў і бізнэсоўцаў грошы і кантралявалі размеркаванне фінансавых сродкаў. Вінцук Вячорка выказаў такое меркаванне.
Робячы стаўку на спорт, як на істотны элемент свайго іміджу і адпаведна асваення грашовых рэсурсаў, Лукашэнка не давярае нікому, акрамя людзей у пагонах. Характэрны прыклад тут гэта лёс Наумова. Дакуль ён быў усімагутным сілавым міністрам, ну, напэўна, хакей мог, дзякуючы гэтаму, мець нейкія крыхі са стала. Цяпер, калі Наумаў траціць гэтую пасаду, ну, відаць, пад пытальнікам на нейкі час будзе і лёс хакейнай галіны народнай гаспадаркі Беларусі.
Першая асоба ў галіне хакею, безумоўна, сам кіраўнік дзяржавы. Ён распачаў маштабнае будаўніцтва лядовых палацаў у абласных цэнтрах і буйных гарадах, а кіраваць гэтым працэсам прызначыў тагачаснага прэзідэнта хакейнай федэрацыі, кіраўніка сваёй службы бяспекі Юрыя Бародзіча. Пазней спадара Бародзіча замяніў у гэтай якасці галоўны міліцыянт краіны. Пры ім адказныя пасады федэрацыі і клубе юнацтва занялі таксама сілавікі. Былы шэф КДБ Леонід Ерын, якога Лукашэнка адправіў у адстаўку пасля рэферэндуму 2004, узначальваў федэрацыю біятлёну. Пасля сыходу ў адстаўку Леонід Ерын уладкаваўся намеснікам кіраўніка буйнога ведамства расійскай чыгункі. Менш пашчасціла ягонаму пераемніку Сцяпану Сухарэнку. Значнага бізнесу ён не мае. Былы шэф КДБ – звычайны пенсіянер. На пенсіі і былы камандзір спецназу ўнутраных войскаў Змітер Паўлюченка. Былы кіраўнік адміністрацыі Александра Лукашэнкі, у мінулым генеральны пракурор і сакратар Савету бяспекі Віктар Шэйман цяпер не мае ранейшых пасадаў. Фармальна ён сустаршыня беларускай венесуэльскай камісіі высокага ўзроўню і памочнік па адмысловых даручэннях кіраўніка краіны.
Расказывала Любоў Лунёва ў эфіры Радыё Свабода і зараз наш форум. Допісы на сайт свабода.орг аглядаюць Сергей Бламейка, Віталь Цыганкоў.
Прэзідэнт Малдовы, член камуністычнай партыі Уладзімір Варонін абвінаваціў суседнюю Румынію ў датычнасці да гвалту, які адбыўся ў Кішынёве пасля перамогі камуністаў на выбарах. Малдова адклікала свайго пасла ў Румыніі і загадала румынскаму паслу пакінуць Малдову цягам 24 гадзінаў. Румынія адкінула абвінавачэнні Вароніна як правакацыю. Паведамленне аб гэтым на нашым сайце выклікала рэакцыю чытачоў. Наведнік Алесь напісаў:
«Дарагія беларусы, глядзіце расійскія тэлеканалы. Як усхадзіліся дзеячы ў Маскве, міністр Лаўроў, Жырыноўскі, Затулін, Зюганаў, Дзярждума. Не пушчаць, загукалі з Крымля. На вачах зрываецца праплачаная Масквой так званая элегантная перамога камуністаў. Трэба звярнуць таксама ўвагу на крывадушнасць кішынёўскіх лібералаў, якія напалохаліся народнага выступу і зашумелі, што яны ні пры чым. Усё гэта вельмі падобна на наш пляц волі ў сакавіку 2006-га, калі некаторыя вядомыя фігуры заклікалі моладзь разыходзіцца, ісці з плошчы ў сквер Янкі Купалы і гэтак далей. Толькі нацыянальныя палітыкі-патрыёты здольныя адчоліць народны выступ і вызваліць краіну ад прамаскоўскай дыктатуры».
Пятро з Менску далучыўся да гэтага каментара.
Слушна кажаце.
А пастаянна прысутны на нашым сайце апанент нацыянальна арыентаваных чытачоў Дзімыч у сваім каментары напісаў:
«Як я зразумеў з каментароў, усе здраднікі купленыя Масквой, што апазіцыя, што Лукашэнка. А скажите, ці ёсць хоць нехта, хто куплены Вашингтонам ці Лондонам?
Кампанія МТС пачала выкарыстоўваць беларускую мову ў аўтаадказніку. Цяпер, калі абанент недаступны, аўтамат кампаніі паведамляе пра гэта на трох мовах. Да расійскай і ангельскай дадалася беларуская. А яшчэ 6 красавіка актывісты Маладога фронту і моладзі БНФ атрымалі адказ з МТС пра тое, што пакуль не стае фінансавых сродкаў, каб перакласці аўтаадказнік на беларускую мову. Чытачы адгукнуліся ажыўленымі каментарамі. Наведнік Б.
Улады вспомнили про белорусскую мову, вось МТС и подметусилася. Уся белорусская мова у них обмежовывается одной фразой. Аппарат абонента выключены альбо знаходится паза зоной деяния сетки.
Наведник 1.
Гэта не молодевы активисты перемогли, а так званый маркетинговый ход.
Але с гэтым коментаром не погодился Алексей.
Цікава, дзе раней был гэты маркетинговый ход? Малайцы, хлопцы, так трымаць.
Прагучаў форум сайту свабода.орг.
Начная свобода.
Кожный будний день от 22 години. Гостем «Ночной свободы» будет лидер белорусской громады у Кишиневе Юры Статкевич. У ночных досвідах размова про то, куды белорусы ездят закупляться. У передачи «Барды свободы» Змитер Бартосик протягне оповед про творчесть Валярины Кустовой. Ночная свобода с 22 години. Ну, а зараз эканамічная хроніка з рэгіёнаў. Чыноўнікі Магілёўска аблвыканкаму прызнаюць, што ў рэгіёне найменшыя ў Беларусі заробкі. На Віцебшчыне ўжо 12 з усіх 18 ільнозаводаў працуюць са стратамі. На Берасцейшчыне сёння былы калгас разам з усімі запазычанасцямі выкупіў італьянскі інвестар. Падрабязнасці гэтых ды іншых падзей даведаліся нашыя рэгіянальныя карэспандэнты, іх запісаў Вячаслаў Кулік.
На Магілёўшчыне, як паведамляе Андрэй Белагубаў, найменшыя ў краіне заробкі.
Паводле афіцыйных крыніц, сярэдні памер заробкаў за люты зменшыўся ў параўнанні са студзенем на 7 тысяч рублёў. Падобнага не назіралася ад 2001 году. Старшыня аблвыканкаму Пётр Руднік звінаваціў у гэтым прамыслоўцаў.
Жыллё, матэрыял, электраэнергія. На гэтым не эканомяць. А эканомяць на заработнай плате.
Што да запасаў гатовай прадукцыі, то пры росце аб'ёму вытворчасці ў сакавіку іх не становіцца меней.
У марці месяце мы слова палажылі на склад. Порядка 80 мільярдаў рублей.
Прызнае старшыня камітэту эканомікі аблвыканкаму Мікалай Дудзінскі. Не становіцца меней стратных прадпрыемстваў. За два месяцы іх колькасць павялічылася амаль на 11%. Цяпер 121 прадпрыемства рэгіёну стратнае.
Віцебск, паводле афіцыйнай статыстыкі, 12 з 18 ільнозаводаў на Віцебшчыне стратныя. Прычыны высвятляла Браніслава Станкевіч.
Одно из таких предприемцев – Бычихинский льнозавод, что местится у вёсцы Петрова Городовского района. Секретарь Бычихинского сельсовета Татьяна Игнатьева рассказывает, что предприемство было побудовано не один десяток годов тому и занепадало поступово.
Там были люди уже в основном пенсионного возраста. Но в настоящее время, то, конечно, там вообще не пенсионеры остались. Здания там, конечно, вид неприглядный.
Работники льнозаводу банкрута спробовали уладковываться у іншое месце. По словам Татьяны Игнатьевой, у когось это отрымалося, а у кого и не.
Льнозавод наш практически восстановлению не подлежит, нет. И возрождение в этой деревне речи не идет, нет.
Ратавательно заводы от банкротства кіраўніцтва в области вырашило, перераинтовывающие их на новый вид продукции. Меркуется, что на Дубровинском, Мёрзким, Поставским и Верхнединским заводах будут выпускать альтернативное палево – брикеты зельнокастры. Але для гэтага трэба модернізаваць вытворчасць і выдаткаваць на абсталяванне больш як 1,5 мільярда рублёў.
Берасцейшчына. Сёння насельніцтва адной з самых вялікіх вёсак Івацевіцкага району страціла свой калгас. СПК Бытінскі пераходзіць да новага гаспадара, грамадзяніна Італіі сеньёра Тасінары. Падрабязнасці да падзеі ў паведамленні Анатолія Кругаўца.
Бухгалтарка з вёскі Быцень Наталя Скулавец паведаміла, былыя калгаснікі аднадушна папрасіліся пад абарону капіталіста. За іхнай гаспадаркай банкрутам, як удакладняе гаспадарня Скулавец, ажно 3-мільярдны доўг.
На сённяшні дзень, наверна, 2 или 3 хазяйства ў раёне без даўгоў ідуць. У каго нету даўгоў у наша время, скажыце, пожалуйста.
Па словах суразмоўніцы, насельніцтва, якое прагаласавала за новага гаспадара, жыве спадзяваннямі. Яна кажа:
"Можа, яны вообще нам астранамічную зарплату дадуць, што нам і не снілася. Надеюцца, што і места будуць, і рабочыя, потому што абяцалі, што строіць завод будуць".
Продаж калгас остався апошнім кроком у развітанні вёскі Бысень з сацыялізмам. Раней тут распрадалі цагельню і лясапілку. Цяпер замежнікі маюць у Бысені вытворчасць агулам на 800 працоўных месцаў. Скаргаў на звальненні ці нізкія заробкі пакуль няма.
Городня на Градзенщині зриваються відпочинки людей у відомостних санаторіях. Ситуацію дослідував Міхал Корнєвич.
Санаторій «Вясёлка» належить Лідській лакафарбі. Головний врач Людмила Тарасова каже, що тут видатний ландшафт, де зливаються дві речки і вельми лагодний клімат. Одночасово у санаторії можуть розміститися 120 чоловік.
Покупательная способность физических лиц, то есть наших белорусов, она снизилась. Безусловно, заполняемость снизилась почти наполовину.
Головврач санаторію «Світанок», городянське підприємство «Белкарт» Ірина Сем'яненка каже, що зараз вони наогул не приймають нікого на відпочинок, а рихтуються до заселення тільки з 1 травня. Говорячи про кризис, подарення Сем'яненка найперш звертає увагу на те, що проблеми санаторію зв'язані з проблемами підприємства, якому той належить.
Мы зависим напрямую, наши возможности в любой сфере напрямую зависят от того, как работает предприятие. Поэтому с этих позиций все бы было хорошо, если бы работал завод. А когда завод не работает, то стоят вопросы даже оплаты питания, и это уже становится проблематично.
Повідомленням з городні завершаємо огляд економічної ситуації у регіонах. Ви на хвалях Радіо Свобода. Наш телефон у Мінську 266-39-52. Одразу після випуску новинок ви почуєте відкази Анатолія Лябецького на питання навідників нашого сайту свобода.орг.